1 Petru, capitolul 4, versetele 8, 9, 10 și 11. Și vom avea aceste versete atât pentru timpul de închinare, cât și pentru timpul de învățătură și zidire sufletească. Să dăm cu toții ascultarea ce se cuvine cuvântului lui Dumnezeu. Mai pe sus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtire, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu, prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Dacă vă uitați în primul verset, în capitolul 1, care este introducerea acestei epistole, Petru spune astfel: Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia. Epistola aceasta este adresată celor credincioși, celor mântuiți. Aceștia sunt numiți de apostolul Petru aleșii. Poate că nouă nu ni se pare că suntem tare aleși sau tare deosebiți, tare speciali. Când vorbim noi unul despre altul, poate că nu spunem lucruri alese, dar Dumnezeu îi numește pe credincioșii lui și pe mântuiții lui aleșii care trăiesc ca străini. Când te gândești la fratele de lângă tine, la sora din biserica ta, te gândești tu ca la alesul lui Dumnezeu sau ca la o aleasă a lui Dumnezeu? Foarte multe probleme ar avea altă rezolvare și ar fi altfel dacă ne-am uita unii la alții ca la niște aleși ai lui Dumnezeu. Nu doar ca niște oameni veniți în America într-o competiție de a se realiza, să vedem care face mai mult, care se realizează mai bine, care urcă mai sus. Până la urmă nu trebuie să uităm că trăim ca străini. Suntem străini și călători pe pământ. Ceea ce dă sens vieții noastre și dă sens călătoriei noastre pe acest pământ este că suntem aleșii lui Dumnezeu. O cântare spune: cât de bine mă simt cu aleșii Domnului, popor minunat. Cel mai important lucru este că suntem poporul lui Dumnezeu. Suntem aleșii lui Dumnezeu. Poate că în felul nostru fiecare suntem ciudați. Fiecare suntem dificili. Nu suntem ușor de acceptat. Dar ce contează este că suntem aleșii lui Dumnezeu. Și așa trebuie să ne raportăm unul la celălalt. Poate că suntem ciudați uneori. Poate că suntem curioși. Avem ideile noastre, fiecare avem gândirea noastră, filozofia noastră, poate că fiecare vrem să fie într-un fel sau într-altul și nu poate fi în toate felurile. Dar ce contează este să ne uităm unii la alții și să ne raportăm unii la alții ca și cum înțelegem că fiecare din frații noștri este un ales al lui Dumnezeu. Să te uiți la cei cu care te închini, cu care trăiești în biserică sau în afara bisericii, nu doar ca la niște români, nu doar ca la niște prieteni, ci ca la aleșii lui Dumnezeu, frații tăi, frații noștri, aleșii lui Dumnezeu. De la versetul 8, care este începutul paragrafului ales pentru seara aceasta, apostolul spune: mai pe sus de toate. Parcă el ar vrea să spună: tot ce v-am spus a fost important. Dar acum, fiți atenți la ce urmează. Mai presus de toate. Mai presus de toate. El vrea să atragă atenția asupra importanței lucrurilor care urmează. Mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Noi suntem preocupați de multe ori decât suntem de frumoși, de deștepți, de bogați, de bine văzuți, de apreciați. Prea puțin suntem preocupați de cât de multă dragoste avem. N-am văzut niciodată un credincios baptist intrat așa într-o criză, într-o panică, că n-are destul de multă dragoste. Nici eu nu știu să fi avut vreo criză în viața mea și să mă vaiet că n-am dragoste destul de multă. Ne plângem că n-avem bani, ne plângem că n-avem timp, ne plângem că n-avem destul spațiu. Niciodată nu ne plângem însă că n-avem destul de multă dragoste. Am auzit oameni plângându-se că nu-s iubiți cum ar vrea, cât de mult ar vrea și cum ar vrea ei. Soții care se plâng că soții nu le iubesc cât de mult ar vrea ele și cum ar vrea ele și viceversa. N-am auzit soții plângându-se că am așa un feeling că nu-l iubesc pe soțul meu cât ar trebui sau cum ar trebui. Și nici bărbați n-am auzit, nici în România, nici în Anglia, nici în America, să zic că mă simt așa vinovat că nu iubesc pe nevasta mea, care mi-a dat-o Dumnezeu, mai mult și mai altfel, mai inovativ, așa, mai creativ. Ne plângem că nu ni se dă destulă dragoste, dar niciodată nu simțim că nu dăm destulă. Ne plângem că, eu știu, nu ni se acordă atenție, dar nu ne plângem că nu acordăm atenție la alții. Ați auzit oameni plângându-se, nu m-a băgat în seamă, dar n-ați auzit pe niciunul plângându-se, vai ce păcat am făcut, ce greșeală am făcut, n-am băgat în seamă pe fratele sau pe sora. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Acum dar rămân aceste trei, se spune în capitolul dragostei la încheiere. Credința, nădejdea și dragostea. Toate importante, dar cea mai de preț este dragostea. Ce este dragostea? Cum este dragostea? E un subiect care nu se termină. Dragostea e ca un cerc, nu știi nici unde începe, nici unde se sfârșește, dar ea există. Ce-i dragostea de frați? Ce-i iubirea de oameni? Mulți ar putea spune, dar nu contează ce spunem, contează ce facem. Toate cântecele de muzică ușoară sunt despre dragoste. Poeziile sunt despre dragoste. Toți tinerii, adolescenții vorbesc despre dragoste. Băieții și fetele vorbesc despre dragoste. Dar câtă lume sau câți oameni realmente au dragoste pentru oameni? Să aveți o dragoste fierbinte, nu așa de fierbinte încât să arzi pe cei din jurul tău. Cafeaua e bună fierbinte, dar cât de fierbinte? Cineva s-a dus odată la McDonald's și a servit cafeaua și a fost așa de fierbinte că s-a ars pe limbă și toate celulele gustative și l-a distrus și a dat restaurantul în tribunal. Și de atunci toate restaurantele au învățat lecția și pe ceașca aceea de cafea, pe paharul acela de hârtie sau de plastic, de obicei scrie că să ai grijă, să sufli în cafea. Nu scrie să sufli, dar te avertizează că ai putea să te arzi. Cafeaua e bună fierbinte, dar dacă te arde nu e bună. O dragoste fierbinte nu înseamnă o dragoste care arde în jur. Fratele, eu știu, Vasile, cred că nu-i nimeni Vasile astăzi seara aici, are atâta dragoste, de cum te atingi de el, te arde. Mai bine stai departe. Nu. Dragoste fierbinte este o expresie literară care vrea să spună că e activă. Că înăuntru, în inima ta, în sufletul tău, există ceva. Există o flacără. Dacă nu e o vâlvătaie, dar măcar e o pâlpăire, ceva există. Unii pentru alții. Aici nu e vorba nici de cât de bine cântăm, nici de cât de bine predicăm, nici de ce lucruri facem, ci este cât de mult ne iubim unul pe celălalt. Și chiar așa, cât de mult ne iubim unul pe celălalt. Copiii când sunt mici, le place să arate părinților că iubesc și spun, tata și mama întreabă și îi place la tata și la mama să audă pe copil, zice, cât de mult iubești pe tati? Și copilul nu prea știe el ce să zică și întinde așa mâinile și zice, uite atâta! Și fiecare om, mic sau mare, nu contează, dacă își măsoară distanța asta între mâini, este egală cu înălțimea lui. Copilul, fără să știe multă filozofie, vrea să spune, uite atâta te iubesc, cât îs eu, atâta te iubesc și eu, tati sau mami, tot îs numai dragoste. Cu cât creștem, crește înălțimea, dar scade dragostea. Și nu mai suntem tot după dragoste. Suntem multe alte lucruri. Să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Ce înseamnă dragoste? Cum am spus, ne plângem că nu suntem iubiți. Niciodată nu ne plângem că nu iubim așa cum ar trebui. Poate că pentru mine dragostea înseamnă un lucru, poate că pentru tine dragostea înseamnă alt lucru. Dar cuvântul lui Dumnezeu vorbește destul de explicit despre ce înseamnă dragostea frățească. Dragostea frățească nu înseamnă neapărat că voi trebuie să faceți totdeauna ce vreau eu, ca să mă simt eu iubit. Și toată lumea să se învârtă în jurul meu și toți oamenii să graviteze în jurul meu și trebuie să-i facem neapărat toate plăcerile la fratele Levi, că altfel zice că nu-l iubim. Pentru că dragostea este, cum se zice, two-way street, o stradă cu două sensuri. Nu merge numai dintr-o parte. Când te plângi că biserica nu te iubește, cât de mult iubești tu oamenii din biserică? Când te plângi că așa e biserica de rece, că de nimeni nu te poți apropia, pe cine blamezi tu, biserica sau pe tine? 100 de oameni să fie într-o biserică. Dacă din 100 de oameni, eu nu pot avea legătură cu 2, cu 3, cu 4. Părerea mea este că nu-i vina celor 100 de oameni, ci-i vina mea. Dacă din 50 de oameni nu găsesc 3, 4, 5 cu care se pot avea oarecare legătură și apropiere, nu știu dacă e vina celor 50. S-ar putea să fie vina mea. Nu știu dacă ei nu mă iubesc, s-ar putea ca eu să nu mă iubesc, eu să fiu rece, indiferent sau egoist. Oamenii egoiști sunt mari consumatori de dragoste. Dar nu dau. Doar vor să atragă, vor să fie iubiți, vor să se acorde atenție. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Sunt foarte multe feluri în care dragostea se manifestă. Și când iubești pe frați, Biblia spune să nu iubești cu vorba, ci cu fapta și adevărul. Acum, în lumea în care noi trăim prin Harul lui Dumnezeu, când stai la masă și mănânci, nu te gândești că fratele tău n-are ce mânca, pentru că are, slavă Domnului, fiecare avem din belșug. Bogații și săraci mâncă la fel de bine în America, câteodată mâncă mai bine săraci. Dar, dacă fratele tău n-ar avea, dragostea ar însemna să tai pâinea ta în două și să te duci și să-i dai și lui. Am avut un frate în România care, am avut mulți frații care mă iubeau și nu mă plâng, mă iubesc frații și în America. Dar era vremea aceea cu rații, cu cartele, puțină mâncare, multe cartele. Și fratele ăsta câteodată când reușea să cumpere mai mulți pui, venea și zicea, ți-am adus un pui. Îl plăteam. Și îl plăteam, nu făceam business pe buzunarul lui. Dar ziceam, sta la coadă. Și am luat 3 pui. Și nu ne ajung 2. Și am adus unul ție. Nu știa să facă declarații, să cânte, să spună, frate, cât de mult te iubesc. Dar e un fel de a iubi. Când poți să faci un bine fratelui tău care are nevoie de el și îl faci cu bunăvoință și îl faci în așa fel ca fratele tău să-l poată primi, îți arăți dragostea. Dragostea se arată de multe ori prin lucruri mici. Nu neapărat prin lucruri mari. Chiar și în familie, o floare, o vorbă bună, o atenție, o cutie de ciocolată, spune soției că iubești și că-ți pasă de ea și că îți aduce aminte de ziua ei de naștere, de, eu știu, ziua cununiei, anunții, toți uităm. Dar ar fi bine să nu. Dragostea se manifestă concret și felul la care aș vrea să mă refer, pentru că timpul nostru așa de limitat este, dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Am să subliniez imediat că acest acoperit nu înseamnă pur și simplu doar ascunde, deși înseamnă și asta, să ne înțelegem. Dragostea înseamnă și asta. Dacă îl iubești pe fratele tău sau pe sora ta de credință și știi că în lupta cu păcatul diavolul a biruit, l-a ispitit, dacă se încredințează fratele tău un secret, o taină a lui, dacă ți se confesează, nu abia aștept să pleci de acolo ca să iei trompeta, zic telefonul, că nu trompeta, dar telefonul, auzi fratele Daniel, păi știi că așa, uite ce mi-a zis fratele Pavel, păi se poate, păi, etc. Nu, nu, dragostea nu se bucură de lucrurile acestea. Când un frate de-al tău face ce n-ar trebui să facă și cineva spune ție, cât că n-ar trebui să spună, și tu te bucuri și eu mă bucur, ar trebui să ne verificăm la capitolul dragoste. Dar vezi, era cazul că prea era el mândru. Prea era el îngânfat, prea așa, prea așa. Ei, vezi, bine că i s-a întâmplat și lui sau că a făcut și el așa, că acum o să stea el umilit și smerit în banca lui, în banca din urmă. Când te bucuri de un păcat a cuiva, de o cădere a cuiva, de o nenorocire a cuiva, este proba supremă că ești repetent și deficitar la capitolul dragoste. Dragostea nu se bucură de nelegiuire, spune în Corinteni 13. Dragostea nu se bucură de rău. Dragostea se bucură de lucruri bune. Când de pildă auzi că pe un frate din biserică l-a servit, l-a promovat, l-a pus un fel de supervisor, îl plătește dublu și te poți bucura de fratele ăsta, atunci înseamnă că îl iubești. Dar dacă auzi că dimpotrivă l-a dat afară din servici, a fost leneș, să zicem, da? Chiar dacă a fost leneș, e fratele tău leneș. Și dacă tu te bucuri de ceva ce se întâmplă lui, înseamnă că n-ai dragoste și înseamnă că n-am dragoste. Căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Dragostea nu face publicitate. Dacă dragostea se laudă cu ceva, se laudă cu lucruri bune și frumoase. Dacă dragostea vrea să scoată la iveală, scoate lucruri frumoase. Amintiți-vă când erați tineri, nu? Toți am fost și tineri. Și nu mai suntem. Și erați îndrăgostiți. Și vorbeați cuiva de logodnica voastră, de viitoarea soție, nu? Ce spuneați voi despre ea? Că e urâtă? Nu se poate! Nu puteți să vezi așa! Câteodată auzi un băiat care vorbește de iubita lui și atâta o prezintă de parcă ar fi Miss America! Am întâlnit și eu în viață cu niște situații în care niște prieteni m-au filmat să le văd, să zicem așa, opțiunea lor. Și foarte, așa cumva mișcat de ce spuneau, cum o să ne prezentăm în fața persoanei aceleia care-i zugrăvit așa mai ceva ca și Gioconda? O ființă comună, o ființă care nu are nimic special, cel puțin pentru mine, nu? Sau pentru alții. Dar cu ochii plini de dragoste, băiatul sau fata când vorbește de alesul sau aleasa lui, vorbește ca de Ileana Cosânziană sau ca de Făt Frumos. Te uiți tu la el și zici, ce-o vedea fata asta în ăsta că e Făt Frumos? Că nu-i Făt Frumos deloc, parcă-i prânz la cel vănic, al mai mic. Dar nu contează, el iubește. El iubește. Când cineva iubește, vede frumos. Și vede numai ce-i frumos. Și scoate la iveală ce-i frumos. Când nu iubești. Când nu iubești. Am scos altceva. Mă întreabă odată un prieten, un pastor, care era în trecere prin New York. Eram cu mai mulți frați. Frate, cum sunt lucrurile la New York? Cum sunteți aici cu frații? Și eu zic, depinde ce vrei să auzi. În funcție de ce vrei să știi, îți spune-o pe cine să întrebi. Vrei să auzi lucrurile cele bune, frumoase, să auzi excelent despre frate Levit, dau eu nume și întreabă oamenii ăștia că așa îți vor spune. Vrei să auzi alte lucruri, îți poți recomanda niște oameni care îți vor spune alte lucruri. Fiecare suntem un amestec și de una și de alta. Dar dragostea se delectează în a scoate la iveală lucrurile frumoase, în a scoate la iveală calități. O mamă care are un copil handicapat sau chiar, să zicem așa, mental retard, redus mental, niciodată nu va spune despre copilul ei, știi, am un copil handicapat. Cu handicapul lui, așa cum e copilul ăla, băiatul sau fata, mama îl iubește și va spune lucruri frumoase despre el și va vedea lucruri frumoase acolo unde tu n-ai să vezi și eu n-am să văd. Pentru că asta face dragostea, scoate lucruri frumoase la iveală. Nu scoate lucruri urâte. Când iubești pe frații tăi, ce scoți tu la iveală? Ce spui tu despre ei când auzi? Ăla-i mândru, ăla-i lacom, ăla-i selfish, ăla-i egoist, ăla-i așa? Păi până la urmă niciunul nu-i ca lumea. Și mai și chemăm oameni la biserica asta dacă niciunul nu-i cum trebuie. Eu vă spun, dacă am face așa un fel de tabel cu numele noastre, Daniel Decean. Cum e Daniel Decean? Și am luat așa epitete care se mai aud. Levi Marian. Cum e Levi Marian? Păi așa, așa. Pavel Niculescu. Păi așa. Nu m-a spus de noi! Nu vorbesc de la alții de afară, că ăștia zice că suntem buni. Noi! Ne-am minunat noi de ce biserică avem. Vai de capul nostru! Pentru că, dacă nu-i dragoste, ne delectăm în a scoate la iveală lucruri rele. Dragostea însă vede calități și acolo unde nu sunt. Dragostea vede lucruri extraordinare chiar acolo unde nu sunt. Dragostea acoperă o sumedenie de păcate, nu numai de greșeli, de păcate. Nu mi-a dat mâna odată, fratele, nu mi-a zâmbit cum am vrut. Poate l-o durăm seaua. Dar dacă nu iubești, e destul să nu zâmbească cineva, așa, 16 mm, ca filmul foto. Și fai mare problemă. Dar dacă îl iubești, se-și poate necăjit săracul. Poate îl doare ceva, poate are vreo lipsă, poate are vreo criză. Poate e ceva cu el. Nu mi-a întins mâna. El trebuia să-mi dea mâna primul. Sau să-mi spună pace. Dar dacă îl iubeai, nu spuneai problema asta. Și dacă, pur și simplu, a uitat frate să dea mâna cu tine, îl băteai pe umăr și ziceai, pace Domnului. Câteodată stau și dau mâna cu oamenii la ușă, așa, duminica. Când eu am venit păstor aici, mi-au pus frații vreo 20 de puncte în contract, care trebuie să le îndeplinesc. Ăsta nu mi l-au pus. Dar eu am zis că în dragoste pentru ei fac mai mult decât în contract 20 de puncte. Sau 18, cât o fi fost. Și când toate stau acolo și dau mâna cu frații, îmi place să cred că din dragoste. Dar câteodată e din datorie. Și văd că unii nu bol, slavă Domnului, da? Așa depinde după vreme, după cum e atmosfera. Unii pur și simplu nu mai pleacă din biserică. Nu că iubesc ei casa Domnului. Și atunci eu trebuie să-mi fac un pic de lucru, să plec de acolo, ca să poată fratele X sau sora să plece, nu? Am fost la St. Louis, la americani. Ziceți ce vreți de americani, sunt multe lucruri bune de învățat de la ei. Biserica Baptistă, Rock Hill Baptist Church din St. Louis, o biserică de vreo 1000 de membri, păstorul nu merge la ușă să dea mâna. Păstorul termină predica și coboară de la învon de pe platformă, așa undeva în față, pe interval. Aduc aminte când am predicat la ei, mă așteptam că o să mergem la ușe, nu am coborât așa în față, și oricine a vrut să dea mâna cu păstorul sau cu păstorul Musafir, cu predicatorul din ziua aceea, dacă a stat în ultima bancă, a venit aici în față, a dat mâna, God bless you pastor, God bless you preacher, it was wonderful, I was blessed by your message, și a mers la ușe. Că dacă stai la ușă, n-au ce face frații decât să dea mâna și să zâmbească. Dacă nu stai la ușă, dacă ai sta ca și la Rock Hill Baptist Church, nu mai cobori aici. Probabil că din 52 de săptămâni, de duminici, niciodată unii n-ar veni să dea mâna cu predicatorul sau cu pastorul. Dau multă dragoste și vorbesc multă dragoste, dar dacă stai la ușă, ăsta e permisul. Trebuie să dai mâna să ieși afară. Dacă mai fi și altă ieșire, m-am gândit multe ori de ce e blocată asta. Lucruri mici. Lucruri mici. Dar în acestea se vede dragostea. Uitați-vă, pentru că așa repede trece timpul, în Iacov, în capitolul 5, versetele 20, 19 și 20. Să vedeți această acoperire de păcate, că am spus, nu-i doar pur și simplu numai să ascunzi. Fraților, dacă s-a rătăcit vreunul dintre voi de la adevăr și îl întoarce un altul, să știți că cine întoarce pe un păcătos de la rătăcirea căii lui, va mântui un suflet de la moarte și va acoperi o sumedenie de păcate. A acoperi păcatele în dragoste înseamnă a întoarce pe fratele tău din rătăcirea căii lui, din păcatele lui. Înseamnă să stai cu el, să vorbești cu el, să îl încurajezi, să te rogi pentru el, ca să-l întorci din rătăcirea căii lui. Nici de cum să îl trâmbițezi sau să-l osândești. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Timpul trece așa de repede și aș vrea să mă refer puțin la fiecare. Fiți primitori de oaspeți între voi fără cârtire. Aici nu-i vorba despre faptul că noi la New York și în America, în general, avem privilegiu, dacă e privilegiu, să avem un safir din România 3 luni pe cineva sau 6 luni pe cineva. Adică verișori, frați, eu știu, care vin în America și poate lucrează. Asta e un business de familie. Și cine îl face pentru cei din familia lui, bine face și Domnul să-l binecuvinteze. Dar aș vrea să vă spun că primitor de oaspeți nu înseamnă să ne primim pe ai noștri, pur și simplu rudenii de sânge. Primitor de oaspeți nu înseamnă nici să primim pe oricine din România ar vrea să vină în America să stea 6 luni, că sunt foarte mulți. Fiți liniștiți,
Foarte mulți. Primitor de oaspeți, aș vrea eu ca voi să înțelegeți și ca biserica să înțeleagă, este să te uiți în biserică și la terminarea serviciului, dacă vezi o față necunoscută, care nu-i frate cu nimeni, mă refer frate de sânge, nu-i sora nimănui, nu-i nepotul nimănui, nu-i vărul nimănui, pur și simplu e cineva adus de Duhul Domnului aici. Și să te duci la el și să dai mâna cu el și să spui, pe mine mă cheamă Levi, Daniel, Saul, Marioara. Tu cine ești? Văd că ești prima dată aici sau oricum nu te-am mai văzut. Bă, uite cine sunt eu. Nu vrei să vii la noi la masă, la miază? Și nu spune că n-ai făcut tortul ăla Saint Honor sau ce știu, tort franțuzesc. Dacă n-ai făcut, spune pur și simplu, nu vrei să-mi pus de vorbă. Intrăm la o pizza și luăm un slice de pizza și un can de Pepsi, da? Și nu-ți cere nici Dumnezeu să iubești pe aproapele tău mai mult decât pe tine însuți. Dacă aia mănânci tu duminică la miază și aia bei tu duminică la miază și dai și lui foarte bine. Odată discutam cu cineva și spuneam, știi ceva? Dacă duminică e zi de post și nu mănâncă nimeni în casa ta și nu-ți dau niște de mâncare, postești și tu cu mine și ne bucurăm în asta. Dar a fi primitor de oaspeți înseamnă și lucrul acesta. Să vezi pe cineva care n-aparține de nimeni, pe care nu poate, unii zic întâmplarea, dar poate că Duhul Domnului l-a dus în casa Domnului la cuvânt și să nu-l lași să plece ca de la casă pustie. Foarte mult contează. Predica poate l-a cercetat, cântarea corului l-a cercetat, dar vreau să-ți spun, jumătatea aceea de oră care o petrece în casa ta sau ceasul acela, dacă nu-l poți duce acasă, te oprești undeva la fratele McDonald, dacă e vorba, nu te face $4. Nu te face $4. Sau 5 sau 6 sau cât o fi. Poate că e mai mult decât toată slujba. Și omul ăla simte dragoste și simte atenție. Oamenii când sunt în America și mai ales care n-au familie și s-au decis să rămână aici și sunt singuri, au nevoie și numai să vorbească cu cineva. Și numai să vorbească cu cineva. Engleză nu știe. Poate lucră undeva la un restaurant, numai spală farfurii toată ziua și atâta yes și no și altceva nimic. Și vine la biserică și cineva își face vreme să vorbească cu el. Mare lucru este. O, tu nu știi că te duci acasă, la familia ta, copiii, stai la masă, poate vin și nepoții, niște prieteni și ai așa. You socialize very well, cum spune americani, ai viață socială foarte bună. Dar când cineva n-are pe nimeni, nu mâncarea ta îl cucerește, ci atenția ta. Faptul că i-ai acordat din timpul tău, faptul că în loc să meargă undeva la un basement, unde stă cu chirica, la basement e mai ieftin, și pustiu acolo și nu-i nimeni, numai televizorul, la care și așa nu pricepe nimic, îl cheamă cineva în casa lui. Și nu că îi dă o mâncare. În România poate era îi dea o mâncare. Îi acordă un timp. Măi, tu cine ești? Tu ce faci în America? Îi spune un cuvânt de încurajare. E mare lucru. Frați și surori, vă îndemn și vă spun, fac lucrul acesta și mai sunt oameni care îl fac în biserică, dar mai mulți trebuie să-l facă și mai consistent. E un păcat al bisericii noastre. Când vine cineva la biserică și pleacă și nimeni nu-l bagă în seamă. Dacă vreți să o puneți numai pe umerii mei, puneți-o. Dar nu poate nici păstorul totdeauna, poate e o fată de 20 de ani, poate e o femeie de 80 sau de 70, poate e un om de 60. Fiecare ne putem apropia, poate dacă vârsta e mai apropiată sau eu știu, e o lucrare care trebuie făcută pentru Dumnezeu. În primul rând, și pentru oameni, dar pentru Dumnezeu. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Chemarea noastră e să slujim. Asta este. Spuneam odată într-o predică că poporul român e un popor de conducători. Deci un popor nu are așa de multe partide și atâția candidați la președinție. Românul are stofă de conducător. Dumnezeu are nevoie însă de slujitori. Poporul lui Dumnezeu nu e un popor în care toți conduc, ci e un popor în care toți slujesc. Vă aduceți aminte, e o anecdotă, cum că ar fi vrut să se facă la uzinele Allseat. Nemții ar fi vrut să facă Mercedes. Și până la urmă nu s-a semnat contractul, că câteți nemții de deștepți n-au putut face un Mercedes cu 5 locuri toate în față. Morala acestei anecdote este că românii vor să stea toți în față. Nici măcar în Mercedes nu vor în spate. Și cât de buni arhitecți sunt inginerii de la Mercedes și de pricepuți sunt ei, au spus, domnule, noi un Mercedes cu toate lucrurile în față nu putem face. Cele mai grozave Mercedes erau două lucruri în față și trei în spate. Dacă e o glumă care spune ceva despre noi, că ne plac lucrurile din față și că credem că toți suntem conducători. Într-o biserică baptistă română din America, toată lumea știe să predice. Jumătate din biserică, dacă nu chiar toți, știu să conducă corul. Apoi să sfătuiască, toată lumea știe să sfătuiască. Dacă cineva cere un sfat de la păstor, alții întreabă numai ce să zic păstorul, numai ca să bage de vină. E să vedem ce o sfătuie fratele Levi pe fratele cutare sau pe sora, ca să-l prinde pe fratele Levi la 11 metri. Fratele Levi e ușor de prins la 11 metri. Și dacă l-a prins, ce ai făcut cu el? Dacă am spus ceva greșit, am greșit și ce vrei? O să recunosc că am greșit. Mulți sfătuitori în biserică, mulți conducători în biserică, mulți predicatori, mulți critici. Mulți critici. Nici cum nu-i bine. Predici lung, predici scurt, predici științific, predici academic, plângi, râzi. Nu-i bine oricum. Dar puțin slujitori. Asta e problema. Puțin slujitori. Când trebuie mutate niște mese, niște scaune, ceva, ce greu de aflat. Să slujiți poporul Dumnezeu în popor de slujitori. Cum? După darul pe care l-ați primit. Ce-ar fi acum să vreau eu să cânt la orgă? Frații m-ar lăsa, că zice, dacă nu-i cu minte fratele Levi, hai să fim noi. M-ar îngădui, poate. Sau să vreau cine știe ce, să cânt solo. Poate odată ar merge, uite că veni și peste fratele Levi Duhul, nu? Și când dat un solo, odată, dragostea acceptă și asta. Dar dacă mi s-ar urca la cap, așa, că împăratul Nero, de pildă, când a fost de mare împărat și toți au avut în mână, a vrut să cânte în orchestră. Și nu numai păcătosul că a vrut să cânte în orchestră, pretindea să-l plătească ca muzician, ca artist. Și odată când a dat un concert, cine putea să-l refuze pe împărat? El, săracul cu arfa și el, a rămas în urmă cam cu o strofă. Și s-a oprit toată orchestra, că nu mai puteau cânta. Și Nero a văzut el că ceva e bai și a zis, dați drumul înainte că vă ajung eu. Oamenii nu sunt mulțumiți cu starea în care se află. Nero a vrut să fie artist. Napoleon, când a fost de mare împărat, a vrut să fie matematician. Fiecare vrea altceva. Și de-aia sunt probleme între oameni, că fiecare vrea altceva. Dar într-o adunare de slujitori, în care eu mă uit la voi și voi la mine și zicem în gândul nostru, cum aș putea sluji pe frații mei? Ce aș putea să fac eu pentru fratele Saul? Sau pentru fratele Baia, sau pentru fratele Matea, ce aș putea să fac eu pentru el? Cum l-aș putea sluji? Cum l-aș putea ajuta? Nu cum l-aș putea aranja, sau încurca, sau necăji? Când tu te-ai gândit în biserică, ce aș putea să fac pentru fratele Pavel, sau pentru păstorul meu, ce aș putea să fac în afară de-i bate cu ei în tălpi? Că știu că deodată te deranjează pantofii. Mai bași și tu cu un cui, îți dai seama ce viață bună ai. Când te-ar preocupa și m-ar preocupa, ca să nu vreau să vorbesc de alții, cum să slujesc pe frații mei? Cum să le pot face bine dacă știu ceva, să împărtășesc cu ei? Știți că sunt multe aspecte în care românii sunt un popor păcătos. De pildă, dacă te duci la UPS, o să vezi că o grămadă de acolo sunt din Haiti. Unul pe altul s-au băgat la UPS. Sau la alte servicii. Un român când intră într-un servici, are grijă să nu mai ajungă și al român acolo. Că e multă dragoste și nu încăp doi români într-un servici. Alte nații, dacă prinde un serviciu bun, zice, ei, mai este un loc. Și are grijă să ducă tot de neamul lui. Că sângele apă nu se face. Românul zice, hai de mine. Mai știe și altul, să mai aibă pită bună și altul. Știi ce au zis leproșii? Când au dat de bunătăți în tabără, dacă tăcem, păcătuim. Dacă tu ți-a deschis Dumnezeu o portiță și tu nu mai lași portița aia deschisă și altuia și ai putea să faci cine știe să facă bine și nu face, face un păcat. Și dragostea arată chiar și în lucrurile astea. Fratele n-are servici și unde tu lucrezi ar mai fi un loc. Da? Știu eu. Ce să-l bag eu pe el acolo? E păcat. Că până la urmă vine un turc și îți face el viața mare turcește, nu românește. Oamenii sunt oameni, tot de la Adam se trag. Să fim deci un popor de slujitori, să ne slujim unii pe alții și fiecare după darul pe care l-a primit. Foarte interesant e că fiecare vrea să fie altceva. Predicatorii vor să știe să cânte și dacă stai de vorbă cu predicatorii, Uitați-vă la predicatorii noștri din România, puțin scântăreți, mare har când și și. În inima fiecărui predicator e dorința așa de a ști să cânte. Mi-aduc aminte că fratele Paul spunea odată la o predică, zice, m-am dus la evangelizare, zice. Frații mi-au povestit cum a fost la evangelizare. Mi-au spus că a fost un frate, înainte de predică, a cântat o cântare. Frate Duglescu a spus o poezie. Fiecare a mai făcut ceva de... Fiecare a mai făcut ceva. Și zice, am simțit așa dorință, spune fratele Paul Negru, să fac și eu ceva. Toți au mai spus ceva, au dat la frați predică, dar încă ceva. Și a zis, măi, nici cu poezii n-am prea spus, n-am nici prea cântat. M-am dus cu un castron mic de buzunar, l-am scos, l-am zis, frate, am și o cântare pentru voi. Și înainte de predică v-ați rugat să ascultăm împreună. S-a făcut liniște, am pus castronul pe amvon, am dat drumul și au ascultat frații cântarea, am ascultat-o și eu cu ei și am început să predic. Fratele Simpson nu-i cântăreț, Billy Graham nu-i cântăreț, toți predicatorii ar vrea să știe să cânte. Dar slujește fiecare cu darul care i-a fost dat. Când sari peste dar și vrei să slujești tu, cu ce vrei tu, te slujești de fapt pe tine. Când ții în orchestră ca Nero, când nu ești chemat acolo sau nu ești înzestrat. Dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Problema noastră nu-i, ca să zic așa, că nu slujim, că more or less, slujim când avem ce face. Slujirea și lucrarea trebuie făcută. Și ne dăm seama și o facem. Dar copleșiți uneori de importanța slujirii, știți ce zicem noi? Păi eu aș vrea să slujesc ca Billy Graham. Dacă eu aș începe și aș vrea să limit pe Billy Graham, aș fi ridicol. Dumnezeu i-a dat harul lui Billy Graham, lui Billy Graham. Dumnezeu l-a binecuvântat pe el special. Eu aș fi o caricatură atunci. Eu n-aș mai fi un mesager. Eu n-aș mai fi un slujitor. Eu aș fi o caricatură. Dacă ți-a dat Dumnezeu un dar să cânti și ai putea să cânti o cântare în biserică duminică seara, nu numai pruncii. Nu știu ce boală e în biserica asta, că nu mai vezi un bărbat să cânte un solo, nu vezi o femeie să vină să cânte un solo, numai pruncii. Că numai ei trebuie să laude pe Domnul. Nu vezi un tată cu feciorul și, sau o familie să-i vezi că vin la microfon și cântă o cântare. Îmi dau seama cât de mult să cânt acasă. Eu am văzut asta în România peste tot. Oamenii veneau și cântau, tata, mama, feciorul și fata. Și cântau duminică o cântare. Știți ce cântau? Ce au cântat pe săptămână. Nu trebuie să vrei să cânti ca și Pavarotti. Ai fi o caricatură. Dacă ai venit să cânti ca Pavarotti, ai fi o caricatură, n-ai sluji. Nici nu trebuie să vii să cânti un solo ca Celine Dion. Cine cere fie să fii Celine Dion? Dacă vrea Dumnezeu să cânti așa, îți dă așa un dar. Tu poți să slujești. Noi avem oameni care pot sluji. Cu cântări, cu poezii, cu lucruri frumoase. Dar după puterea care ne-a dat-o. Fratele Niculescu a spus într-o predică și asta e o poveste adevărată. Că atunci când s-a întors din Anglia, fratele Iosif Stone la Oxford și a predicat și mergea în țară la evanghelizări, erau unii oameni care mergeau după dumnealui, frați, și l-ascultau și luau notițe aproape cuvânt cu cuvânt. Și uneori îmi predică fratele, dădea câte un exemplu. Și odată a dat exemplu de când a fost la Oxford. Și a spus, când am fost la Oxford, au venit la mine niște tineri din Norvegia sau de undeva și m-au întrebat ceva despre România. Oamenii aceștia luau notițe pe predicile lui Iosif Stone și mergeau apoi prin alte biserici și predicau predicile acelea. Nu se potriveau, n-aveau același număr la pantofi ca fratele Iosif, n-aveau, ce să faci? Nici nu le cerea Dumnezeu să dea ei predicile care le dădea el. Și oamenii ăștia au ajuns până acolo încât în predică au uitat de toate și așa îl limitau și au spus, când am fost student la Oxford? Și după ce la predică l-a întrebat, zice, când ai fost student la Oxford? Că omul voia să slujească după altă putere. Nu-ți cere Dumnezeu dacă tu ții ora de rugăciune. Să ții ora de rugăciune ca și Charles Spurgeon. Sau ca Charles Stanley din Atlanta. Nu, mai frate. Dumnezeu îți cere să o ții după puterea ta. De multe ori am spus fraților care spun, apoi nu prea știu să ții ora de rugăciune. Ce nu știi? Să citești un psalm? Du de acolo și citește un psalm înainte de rugăciunea fraților și lasă să se roage. Și mai citește încă un psalm. Și lasă-i să se roage și dacă nimic nu mai zici, foarte bine. Am avut o conferință cu lucrători odată în România și se vorbea despre ținerea orei de rugăciune. Cât de mult trebuie vorbi, câte îndemnuri trebuie date. Și fratele, era și fratele Paul Negruț. Și fraților, la noi la Oradea, dacă fratele care merge la rugăciune vorbește mai mult de 3 minute înainte de rugăciunea surorilor și 3, fraților și 3 la surori, ăla nu mai merge la rugăciune 6 luni. Și toată lumea s-a uitat mirat. Păi zice, cât se îndemn, trebuie să se roage toți, într-o oră. Dacă el ne ține o predicuță, nu se mai roagă. Cu puterea care ți-a dat-o. Ilie zice că a mâncat și cu puterea care a primit-o s-a dus până la muntele lui Dumnezeu. Nu trebuie, câtuși de puțin, să slujești cu puterea altuia. Nu trebuie să predici ca și Pavel Niculescu. Să nu ești Pavel Niculescu, period. O, că îți place, și mie îmi place când abordează și subiecte filozofice, dar aia se treabă dânsului, harul dânsului. E foarte bine că avem un asemenea slujitor. Cu puterea care ți-a dat-o Dumnezeu, la nivelul la care te-a înzestrat Dumnezeu, slujește! Nu trebuie să fie un imitator, nu trebuie să fie o caricatură. Slujește. Când cineva slujește, să știți că Dumnezeu binecuvintează. Toată lumea a auzit de Spurgeon, dar puțină lumea a auzit cum s-a convertit Spurgeon. S-a dus într-o biserică unde erau numai vreo 15-20 de oameni, un țăran din Anglia s-a dus la învon, că nu era altcineva, a citit un text de undeva din Isaia, l-a mai recitat odată și a pus o întrebare din textul ăla și Spurgeon așa a fost de cercetat că s-a pocăit. Și apoi prin Spurgeon Dumnezeu a pocăit în Marea Britanie 10 sute de mii. Toată lumea a auzit de Billy Graham, dar nimeni n-a auzit de evanghelistul la predica căruia s-a pocăit Billy Graham. Billy Graham s-a dus la evanghelizare, era un evanghelist care ținea evanghelizare într-un cort, într-un oraș, care umbla cu cortul. Am știut și numele și odată parcă v-am și zis. Și s-a predat. Și Billy Graham a fost așa un mare câștigător de suflete și este pentru Dumnezeu. Sunt minunate căile lui Dumnezeu. Important e să vrei să slujești. Fiecare să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Și apoi pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Scopul suprem în tot ce facem, fie că e vorba de cântare, fie că e vorba de predică, de școală biblică, de rugăciune, de dărnicie, de gospodărirea casei Domnului, de ajutorarea fraților sau a oamenilor, scopul suprem în tot ce facem noi, frații, trebuie să fie slăvirea numelui lui Dumnezeu. Orice faceți, cu cuvântul sau cu fapta, să faceți pentru Domnul, să faceți în numele Domnului Iisus. Acum, hai să ne gândim și să încheiem cu asta, ca să rămână timp pentru cor. Se slăvește Dumnezeu în tot ce facem noi? În orele de rugăciune, poate da. În adunările generale, tot așa? Dumnezeu trebuie să slăvească în tot ce facem noi. Ne întâlnim să studiem cuvântul la școala biblică. Dumnezeu trebuie să fie slăvit la școala biblică. Rămânem în urmă cu biserica să discutăm o problemă gospodărească. Dumnezeu trebuie să fie slăvit și în problema aceea gospodărească. Într-o ședință de comitet a bisericii. Rămân capii de familie la o înțelegere. Și acolo Dumnezeu trebuie să fie slăvit. Ne întâlnim 2 sau 3 familii din biserică. Ce facem? Îi bărfim pe restul? Și acolo Dumnezeu trebuie să fie slăvit. În tot ce facem, Dumnezeu trebuie să fie slăvit. Am o discuție cu fratele meu. În discuția aceea, Dumnezeu trebuie să fie slăvit. Asta, vă spun, m-a șocat foarte puternic acest principiu. Eu sunt poate uneori preocupat și cred că și voi sunteți preocupați să avem dreptate. Eu am o problemă, o discut cu fratele Pavel și eu vreau să am dreptate. Frate Pavel, trebuie să vezi că eu am dreptate, să fii de partea mea, să-mi dai dreptate. Nu contează să ai dreptate. Nu contează nici să ai câștig de cauză. Nu contează ca părerea mea să fie numărul 1. Contează ca să fie slăvit Dumnezeu. Eu vă spun, dacă am fi cuprinși de o frică și am zice, îi slăvit Dumnezeu în tot ce face? Nu contează că adevărul e de partea mea. Îi slăvit Dumnezeu prin adevărul meu? O, fratele Cutare a făcut așa, vreau să știți, fraților, ce a făcut el. Tu o să știți că e un păcătos. Ai dreptate, e un păcătos, fratele. Dar tu, prin proclamarea asta, slăvești pe Dumnezeu? Îi slăvit numele lui Dumnezeu? În tot ce faceți, să fie slăvit Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu. Noi avem capacitatea de a reține și avem și capacitatea de a uita. Psihologii spun că trebuie să uităm ca să învățăm alte lucruri. Dacă tot ce s-a spus în seara aceasta, și m-am silit să spun, din cuvântul Domnului, se uită de acum în 6 luni sau într-un an, Aș vrea acest lucru să rămână pentru totdeauna. În orice facem, trebuie să fie slăvit Dumnezeu, Domnul nostru Iisus Hristos. Amin.